halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiisa 12ka bisha Janaayo sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah tartan loogu dan lahaa in dhalinyarada looga weeciyo isticmaalka maandooriyaha oo ah kubadda cagta oo lagu soo gabagabeeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab.
waxyaabo badan nabadda ka qaadan karaan sportsigu qofka markuu ku jiro cayaaraha qofka waxaa waaye balwaddii saqajaanimadii mooryaanimadii waxyaabihii uu soomaali uu kula jiray had markuu xeryahan yimaado inta badan haddaan sportskaasi waxyaabaas aan ku sii dhaxwadno waa iska dhaafa lin sportsku u jeclaana waxyaaba balowdiina waa ka soo dheeraanay muqaadiraadkii sportskaas uu badanaa marka waxyaaba badan laga faa'iidaan saas ay tahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ku dhowaad 200 arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho. ciyaarihii iyo heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. afar ka mid ah shaqaalaha hay-adda wadooyinka ee Kenya ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo Arbacadii ka dhacay meel u dhow xuduudda Bari ee dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. shaqaalaha ayaa la socday kolonyo baabuur oo saddex ahaa oo ka yimid Gaarisa una socday Buura markii uu hareelaya qaraxa lagu aasay wadada kaas oo la tuhunsan yahay inay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. John Otieno oo ah maamulo ka tirsan dowladda hoose ayaa sheegay in gaari ay la socdeen afar ka mid ah shaqaalaha hay-adda wadooyinka Kenya lagu weeraray qarax miino, iyadoo dhammaan afarta qof ay isla goobta ku dhinteen. kooxda Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhacdadan. Al-Shabaab ayaana weerar dhimasho leh hore uga fulisay dalka Kenya sannadihii la soo dhaafay. weerar ay ku qaadeen jaamacadda Gaarisa 2015 ayay ku dileen 166 qof, halka weerarkii Westgate Mall ee Nairobina ay ku dileen 76 qof sannadkii 2013. Al-Shabaab ayaana weerarada ay ka fuliso qiil uga dhigata joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka AMISOM ama howlgalka midowga Afrika ee ADMIS, iyaga oo dalbada inay ka baxaan. madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa Arbacadii shalay ku casuumay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu booqasho ugu tago dalkaasi xilli uu qaabilay safiirka cusub ee Ankara, taasoo calaamad kale u ah xiriirka dalkaasi oo dhowaanahanba soo wanaagsanaanayay. sanadkii la soo dhaafay, Herzog ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee Israa'iil oo booqasho ku taga Turkiga tan iyo 2008 kadib markii ay labada dal bilaabeen inay soo celiyaan xiriirkooda soona afjaraan khilaaf diblomaasiyadeed oo soo jiitamayay in ka badan 10 sano. labadan dal ayaa ku heshiiyey inay si wada jira u magacaabaan safiiro bishii Agoost ee sanadkii hore. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana ku guuleystay doorashadii November, waxayna isaga iyo Erdogan ku heshiiyeen inay sii wanaajiyaan xiriirkooda. kusoo laabashada Netanyahu ee xukunka Israa'iil ayaa kicisay falastiiniyiinta iyo xulafada reer galbeedka iyo carabta, kuwaasoo ka cabsi qaba inay sare u qaado xiisadda bariga dhexe. Turkiga ayaa toddobaadkii hore ku biiray dowladihii cambaareeyey booqashadii wasiirka amniga qaranka Israa'iil ee midigta fog Itamar Ben Gvir uu ku tegay dhismaha masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhowaad 100 kooxood ayaa lagu soo gabagabeeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. tartankaas ayaana lagu talagalay in lagu madadaaliyo dhallinyarada Soomaaliyeed, taasoo qayb ka ah la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ee dhallinyarada. Axmed Abuukar Kalooni oo ah macalin xulka dhagaxley ah ayaa tartankaasi iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada uga waramay wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
magacaygu waa Axmed Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Kalooni, waxaan ahay aniga xulka dhagaxley koojkooda. marka waxaan dhowaan soo gabagabay ciyaaro oo xeryaha qaxootiga dhan loo qabanaya siiba qaybta aniga waxaan ka tirsanay qaybta dhagaxley 32 kooxood oo ciyaaro aan u furnay ilaa 32 kooxood oo nagaad ahaa ciyaarihii. marka sidii ay noogu socdeen adigii 32 kooxood hal kooxooda marka inta badan loo baahday, halka kooxooda soo baxday finalka qaaday, waxaa haddana isla wada aadnay maxay ahayd dhaab ciyaaro lagu qabanayo. xariiha kale ka socdeen afarta isugu imaanaysay ciyaarahaas, meesha haddana ciyaaro kale lagu qabtay. afarta kooxood haddana ilaa ayagana sidaas u wada ciyaareen. ayaa markii dambe waxaa soo baxday kooxda dhagaxley ayaa ku guuleystay liigii.
inta aan la gaarin kashaakeynta kooxda guuleysatay, tartankan muxuu ahaa, yaa qabtay
tartankaas? sidiisi horta waxaa qabtay hay-adan LWF. tartamadan waxay u qabanayaan in marka dhalinyarada iyo balwada ku dhex jirto muqaadaraadkii waxyaabahaas isticmaalayaan inaan kasoo jeedino sportsiga aan usoo jeedin. intaasay mar walba ay nagala hadlaan.
waa tahay tartankan ku dhowaad 100 kooxood ayaa ka qayb galay, xeradiiba 2-3 koox ay matalaysay. qaabkeebaad marka kooxaha usoo xushan?
kooxaha inta badan dhagaxley ka dhisan waa heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad isugu jiraan. intoodaas baa kasoo wada xulnay ciyaaraha, wax oo gooni u ahaa ma jirin.
tartanka marka inta uu socday, taageerayaasha kasoo qaybgalayay maxaa fursada uu dhalinyarada u lahaa?
waxyaabo badan oo dhalinyarada u lahaa, ilan galab walba marka ciyaaraha ay socdaan dadweyne fara badan oo balwadii muqaadaraadkii qashin ku dhex jiraata ciyaaraha imaanaya fiirsanaya. inta badan dhalinyaradan ayagana kuwaasoo kale noocaas lamid oo balwadii qashin ku jiro dhan ayagana waa kasoo wada qayb galeen, waa ciyaarahay ka qayb qaadanayeen. waxyaabo badanaa laga faa'iida oo aada u fiican
waa yahay. macalinkii xulka dhagaxley ayaa tahay, tartanka intuu socday wax ciyaartooyah oo dabcan taya leh mustaqbal sporti ka muuqanayo, halkaa ma kaaga muuqdeen?
wallahi horta mar walba ciyaaraha marka la qabanayo ciyaartooyi aada iyo aada u fiican oo taya leha mar walba annaga aan ka raadina oo xulka dhagaxley mateli karto mar walbana waa ku dadaalnaa annaga. marka ciyaartooyga aan u aragno markaas inuu xulka mateli karo waa ka soo dhex saarnaa mar walba, taasaan ku dadaalnaaba.
waa tahay koox matalaysay xeradaada ayaa dabcan finaalkii timid, waxayna la cayaartay koox kale oo kooxo kale oo ka dhisan Nadhaab iyo Xagardheera. finaalkii labada kooxo dhex maray xeryee kale matalayeen?
adiga afar kooxooda horta marka hore isugu soo baxday annaga dhagaxley ahaan iyo Nadhaab iyo Xagardheer iyo Faafi, waxaasoo meela isugu wada yimideen afarta kooxood. marka adiga waa waxaa isku soo aaday marka horeba Xagardheer iyo dhagaxley. Xagardheera saas ku hartay oo dhagaxley soo baxday, ife iyo igwan Dhadhaab noo ciyaareen, Dhadhaab saas kusoo baxday. marka dambe Dhadhaab aan soo nimid annagii Dhadhaab, marka Dhadhaab aan ka qaadnay liigi oo finaalka.
waa yahay tartankan waxaad sheegtay in LWF ay maalgelinaysay, maxaa marka oo hadiyada ah ama dhiirigelin ah dabcan ciyaartoodii kasoo qayb galay ee tirada badan kooxdii guulaysta bay heleen?
horta meeshan waa meel qaxooti ah, horta dhaqaale badan oo saas u buuran ma yaalo. inta badan ayaga ciyaartooyda markaas ciyaaraysay waxay sii karaan ay siiyaan maana maaliyooyin iyo waxyaabahaas isku joog ayay siiyaan ciyaartooyda kooxda guuleysta iyo kubada ay ku ciyaaraan, maana wax dheeri haddoo dhaqaale xagga meesha ay ka helaan horta ma jiro. qalabkaas sports waxay inta badan bixiyaan.
tartamadan kubadda cagta ah ee dabcan xeryaha isdhexgalka ah, door intee le'eg ay ka qaadan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada?
waxyaabo badan nabadda ka qaadan karaan. Sportsigu qofka markuu ku jiro ciyaaraha, qofka waxa way balwadii, saqajaanimadii, mooryaanimadii, waxyaabihii uu Soomaali uu kula jiray. Haddii markuu xiriyaha yimaado inta badan hadaan sportskaasi waxyaabaha aan ku sii dhaxwadno waa iska dhaafa. Leen sportsigu jiclaana waxyaabaha balwadii waa kasoo dheeraa muqaadaraadkii. Sportskaasi uu badanaa markuu waxyaabo badan laga faa'iidaan saasayta.
Macallin waxaad ka mid ahayd ciyaartoydii hore ee Soomaaliya kooxda horshad ayaa u soo ciyaartay iyo dabcan kooxo kale. In mustaqbalkan caruurtan qaxootiga ah ee kubadda haatan ciyaarayo ma kuu muuqdaan in rag qaranka anfacayo xeryaha laga heli karo?
Walahi xeryaha horta kolley haddii waddanka lagu noqdo ciyaartoy fiican oo aad u fiicanaa ka soo bixi karta waa qasab. Ciyaartoy fiicanaa ku jirto haddii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aad u anfacaysaa.
Waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka Soomaaliya kooxa ka dhisan u ciyaaray?
Hadda ciyaartoy badan waa jiraan, hadda waddanka ku noqdo, hadda sida Kismaayo Muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaaray ilaa heer qaran gaareen waa jiraan. Waa badan ciyaartoyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aaday u badan
waayahay. Ugu dambeyntii Macallin Axmed, dardaaranka aad siinayso dhalinyarada qaxootiga ah ee kubadda cagta ku mashquulsan sports qaybihiisa kale maxay tahay?
Walaahi waxyaabo badan horta ilmaha ku mashquulsan yihiin sportigan maana keliya, waxyaabo badan hami weynaan ku jira ciyaalka, wax walba ay samaynayaan. Marka inkastoo iyaga waxay u baahan yihiin laakiin ilmaha dhiirigelin zaa'id in loo sameeyo, tababar fiican la siiyo, waxyaabo badan u soo baxa marka hamigooda aad u weyn ilmaha. Marka waxaan ciyaartoyda xeryaha qaxootiga dhammaantood iyo kuwa waxaan samaynayaan ugu talagalay dardaar in sideedu sportiga ay u soo jeestaan balwadii muqaadaraadka iska dhaafaan, intaasi in horumarku gaari karaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Abuukar Kalooni oo ka mid ah tababarayaasha kooxaha ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Ismaaciil Danan. intaasaan ku dhaafna heestaasi qushuuc ee uu ku luqeeyo Ismaaciil Danan. Markana Puntland, arday ku dhow 200 oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka qalin jabiyey Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Qardho, waxaana hadda la bilaabay dadaal shaqooyin loogu raadinayo shirkadaha kala duwan ee Puntland. Wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday isugu jiray weelal iyo gabdho oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho ayaa waxaa xafladooda kala qayb galay mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland, waalidiin iyo waliba marti sharaf kale oo u badnaa bahda waxbarashada, kuwaas oo la qaybsanayay dareenkooda waxbarasho. Inta badan mas'uuliyiinta iyo aqoonyahannadii madasha xafladda qalinjabinta ka hadlay ayaa sheegay in waqti badan ay soo geliyeen dhalinyaradaasi inay waxbartaan, maantana ay joogaan horumar dhanka waxbarashada ah, balse waxaa loogu baaqay in waxbarashadooda ay halkaasi uga harin oo ay sii wataan. Dhinaca kale, mas'uuliyiinta Puntland ayaa loogu baaqay in dhalinyaradaasi loo abuuro fursado shaqo iyo weliba in dalkooda ay u shaqeeyaan. Gudoomiyaha guud ee Jaamacadda Bariga Afrika Cabdirsaq Takar iyo gudoomiyaha farca Qardho jaamacaddaasi Faarax Cabdullaahi Gardan ayaa si weyn u ammaanay dhalinyaradan doorkooda waxbarasho oo ay ku qaateen jaamacadda.
Waxaan jeclahay inaan halkan uga hambalyeeyo ardada Jaamacadda Bariga Afrika Faraxa Qardho oo runtii dafcaddii sideedaad ee ka qalinjabisay jaamacadda, oo maanta aynu halkan munaasabadan aynu ku maamuusayno xafladoodii ama qalinjabintoodii, oo soo dhammaystay heerkii koowaad ee waxbarashada si dadaal iyo jiddeele ku soo dhammaystay. Maantana waxaan u rajaynaynaa Ilaahayna uga baryaynaa sidii Sheekh Axmed uu sheegay inay waxood warqad noqon ee ay noqdaan dad dalka iyo dadka wax ku soo kordhiya oo wax ugu dooran. Waxaan leenahay dhalinyaradeenna oo ku dhiirigelinaynaa inay la imaadaan hal abuur, inay horumarka ay gaareen oo aqooneed sii wadaan, inay isbeddelka loogu jiro horumarka bulshadooda ay kaalin mug leh ka qaataan.
Waxaan hambalyo diiran u diraya iyo bogaadin ardada maanta qalin bedelatay ee soo gaartay heerka sare ee waxbarasho, ee u soo dhabar adeegtay socdaalkii waxbarashada iyadoo aan ognahay weliba in weli uusan fari ka qodneyn faan noole oo waxbarashadu meel ay ku dhammaatay aysan lahayn.
Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Bariga Afrika ay bixiso ayaa sheegay in dalkooda ay wax u barteen, isla markaana ay halkaasi ka sii wadi doonaan si bulshadooda ay ugu adeegaan.
Waxaan wax u baranaynaa waddankan, cidda aan wax u baranaynaa waddankan, cilmiga aan baranayno. Hadda maanta waxaan joognaa martabadiisa koowaad heer jaamacadeed, oo waxaan joognaa baaj. Waxaan rajaynaynaa inaan master bilowno oo ku xujino. Waxaan rajaynaynaa inaan PhD meeha gaarsiino. Higsigeena waa intaa.
Inaynu si wanaagsan ugu dhaqanno horumarka dalka iyo maxaan ku yiraahdaa diinteenna iyo akhlaaqdeenna sidii aynu ugu hagaajin lahayn.
Dhowaanahan dambeba inay gabdhuhu u badan yihiin waxbarashooyinka.
Ugu dambeyntii, xafladan ay ku qalinjabinayeen ardayda dhammaystay heerkooda jaamacadeed ee waxbarasho ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Qardho iyo weliba duqa magaaladaasi, halka ugu dambeyntii uu soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland, iyagoona hambalyo u diray dhammaan dhalinyarada isugu jira wiilasha iyo gabdhaha ee dhammaystay waxbarashadooda.
Ma aha waxbarashadu in buugga keliya la akhriya, waxay u baahan tahay in qofku hal abuur leh oo hal abuurkiisa bulshada u soo bandhiga uu sanqarsan. Shaqadoonka maanta ay dadka dhalinyarada ay shaqadoonka yihiin waxaa ka fursad fiican dadka fursadaha shaqo abuuri kara.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowladda Puntland waxay u hambalyeynaysaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalinjabinaysa jaamacadaha kala duwan ee Puntland, si gaar ah Jaamacadda Bariga Afrika oo runtii ah sida halka laga sheegay jaamacadda ugu ballaaran guud ahaan geyiga Soomaaliya.
Maanta waxaan u soo feestaynay oo halkan u nimi inaannu xafladdan qalinjabinta maalintan farxaddan la qaadanno ardayda ka qalinjabisay ama ka qalin bedelatay Jaamacadda Bariga Afrika faraca magaalada Qardho iyo waalidiintooda oo muddo dheer garab u soo noqday sidii ay caruurtooda ama dhalinyaradan maanta qalinjabisay ay mustaqbalka Puntland ay maanta meeshay joogaan u soo gaari lahaayeen.
Waxaa guud ahaan jaamacadaha kala duwan ee Puntland ka baxa dhalinyaro kala duwan, kuwaas oo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashadooda, waxaana lagu abaalmariyaa shahaadooyin ay ku muteysteen aqoontii ay barteen, iyadoo sidoo kalena ay jiraan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo kaalmaha hore ka gala imtixaanaadka jaamacadda loo kala qaybiyo shirkadaha qaar, kuwaas oo u soo bandhiga fursado shaqo. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa markii ugu horreysay tan iyo hanashadiisii koobka kubadda cagta adduunka waxaa xalay garoonka u soo galay kooxda kubadda cagta ee PSG. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris garoonkeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Angers, waxaana ay PSG kulankaasi ku guuleysatay 2-1. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahan Lionel Messi oo kulankii ugu dambeeyey koobka kubadda cagta adduunka uu Faransiiska ka adkaaday uu gool dhaliyey habeenkii xalay ahaana, iraahdee 2 gool dhaliyey habeenkii xalay ahaana, soo noqoshadiisii kooxda kubadda cagta ee PSG uu gool dhalintiisii sii watay oo 2 gool ee PSG ay dhalisay mid ka mid ah uu u saxiixay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee PSG 2 gool iyo waxba ayay guusha ku raacday, iyadoo kahor intaanay ciyaartu bilaabanina ee ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG garoonka ku soo galeen iyagoo xiran funaanad uu xabadka kaga sawiran yahay boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele oo habeenkii xalay ahaa kooxdu ay si weyn u xustay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ayaa rigoorayaal kaga soo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Wolves koobka EFL Cup oo ciyaartiisa semifinalka ay u soo gudubtay, halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay guuldarro xanuun badan dusha u saartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Lagama filayn in kulankaasi Southampton inay guuleysan kartay maadaama ay tahay kooxda sagxadda ugu hooseysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska fadhiisa, halka Manchester City-na ay difaacanayso koobka horyaalka waddanka Ingiriiska, sidoo kalena loo saadaalinayaba inay koobkaasi ku guuleysanayso. Laakiin xalay garabkeeda ayaa laga baxay oo kooxdu waxa lagu dharbaaxay 2 gool iyo waxba. Sidaasina kooxda Southampton ayaa u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka. Haddaba Manchester City maxaa ku dhacay? Cabdiraxiin Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho falanqeeyana ciyaaraha kubadda cagta ayaa su-aashaasi ka jawaabay. Cabdiraxiin, hay
aada umaadsan tahay masaxadi wadhabahay. Kooxda Man City dhowrkii sano u dambeeyey koox quwad weyn ku lahayd ayaa horyaalka waddanka England ee Premier League, sina marka loo fiiriyo dabiiciyan waxaa jira awood markay muddo jirtay kadib inay soo dabacdo. Manchester City koox weyn oo ciyaaryahanno muhiima haysato way tahay, laakiin kulamadii ugu dambeeyey marka lagu qiimeeyo bandhiga lagu yaqaanay kooxdan in ciyaaraha ay waqti hore isku soo jartaba inay goolal badan dhaliso oo qeybaha dambe ciyaartaba iyadoo iska raaxaysanaysa ciyaar jirtay, laakiin kulamadii u dambeeyey maysan dhicin. Horyaalka Arsenal ka hogaaminaysa taxaleena tartanka EFL Cup amaba Carabao Cup tartanka loo yaqaanayo wareega sideed dhamaadka ku hareen oo Southampton ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay. Waxaa cajiib ahayd Man City in qaybti horeba 88 daqiiqo lagu kala baxay oo 2 gool laga dhaliyay Haaland iyo De Bruyne oo kaadka fadhiyay inuu soo kiciyey, waxna ay keeni waayeen sidaas loogu adkaaday. Tan iyo 2017 ay tahay guuldaradii saddexaad oo kooxdan ku dhacay, waxay kale intaas ka ahaana tartankan ayay ku guuleysanayeen markay marxaladaan yimaadaan. Laakiin Man City waxaa u maleysaa Pep Guardiola mascad oo mararka qaar inuu shaxda aad iskugu qaldayo kooxdana, waxay ila muuqataa in maskaxiyan ahaan inay daashay maadaama dhowrka sano u dambeeyey maray horyaalka ku guuleysato Champions League, maray u tartantay FA Cup-ka, maray ku guuleysatay tartankan. Marka koox dhammaan tartamadii ciyaareysay marka Champions League laga reebo, inay koox u tartamaysay horyaalka FA Cup-ka iyo tartankan League Cup-ka, inay Man City markan aad u daareyso lana moodayo taatikooyinka ugu dambeeya ku socda Pep Guardiola in si hoos u dhaca kooxda inuu yahay. Laakiin xalay in isbeddelka uu sameeyey wax uu keeni waayo ayaa loo aaneynayaa, marka shaxdi wax ka bedelay ayaa guuldarada xalay uu ku dhacday City sabab u ah.
Way Cabdiraxiin, kooxda kubadda cagta ee Manchester City toddobaadkan soo aadan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, kulan adag oo Trafford ka dhacaya. Dad badan baa islaha habeenkii xalay macalinka kulankaas ayuu ciyaartoydiisa u sii nasiisanayay. Guuldaradan hadda ku dhacday saameyn intee la-eg ayay kulankaasi ku yeelanaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City?
City toddobaadkan bilaawgiisa kulanka Old Trafford ku wajihi doonto dhigeeda Man United kulanka derbiga magaalada Manchester. Labadan kooxood quwad ahaan Man United baa quwad sareysa, laakiin tan iyo 2013 Man United horyaal maysan arkin kooxda ugu guulaha badan horyaalka inay tahay marka laga soo reebo saddex xaafaltan aday kala kulmaysay guuldarooyin aad u qaraar. Guuldaro waa guuldaro EFL Cup-ka tartan rasmi ah kooxda ciyaareysa ku tartamaysa inay kasoo harto 2 gool waxba looga adkaado, weliba qeyb hore iyadoo goolasha laga soo dhaliyay niyad jabkaas saameyn uu ku yeelan karaa maadaama kulan derbi ah koox ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin ay wada ciyaarayaan. Man United kulamadii u dambeeyey bandhigooda horyaalka u wanaagsanaa, taasoo ka dhigan marka manchester hadii aad kaadaxda in booska labaad city ku jirto waxaan qaltaayi karto. Marka city culays aad u weynu ku yahay in EFL Cup ay guuldaro soo gaarto, niyadana waa wax ugu weyn ciyaarta ka hor saashka daqataan la ciyaarin koox ama ciyaartooy haystaan. Marka moral ahaan manchester ka moral sareyso inay wax u dhinto boqolkiiba boqol waa suurtagal guuldaradii EFL Cup kasoo gaarto city.
Way dad badan macalin Pep Guardiola kuwa dhaliila weliba waxa ay sheegaan kulamada qaar in uu isagu iswareeriyo shax aanu ku dheeli jirin oo garoonka la yimaado, taasina mararka qaar ay kooxdiisa khasaare u keento. Maalin dhaweyd mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kulanka Manchester United uu yahay kulan adag, isla markaasina uu shaxdiisa wax ka bedeli doono. Maxaa la filayaa inuu sameeyo?
waxba kama bedeli doonto. Shaxda caadiga horyaalka ku ciyaaro ayuu ku ciyaari doonaa maadaama kooxda leedahay tusaale kuu filan ba dibreni halan oo xaalay kaad ku jiray fil bis uqad ka dhex kusoo bilaabay ciyaartooy badan oona safka hore haysanin xitaa Man City lagaba dooqa saddexaad ciyaartooyd ahaa inuu kulankii EFL Cup kusoo galay. Marka wax macno ma sii samayn doonto lana bisa lagu yaqaano caadiga ahaa ama shaxda koowaad City ayuu garoonka la soo geli doonaa. Marka ugaraan taageerayaasha iyo niyadda uu qaboojinaya ay la tahay, laakiin Pep Guardiola mar walba waa tababare taatika badan oo horyaalkana Premier League tani nin awood iyo quwad xoogan kule u yahay. Maanaashada wajahayaan horyaalka hadda namaanayaba kooxdan inay issoo arkeen. Marka Man United iyo Erik ten Hag oo hogaamiya City culays badan ay kala kulmi kartaa, laakiin as waxay u muuqdaa mid taageerayaasha uu qaboojinaya isleeyahay guuldaradan ku ilowsay. Kulamadii ugu dambeeyey habacsanaanta kooxda laga dareemayana ugaraan sida ugu laabqaboj taageerayaasha shaxdii caadiga lagu yaqaano waxaan sameyn doona dabcan xadiga keed ahaana ma kusoo bilaabi karo. Marka taasa la isdhihi karaa in ugu yaraan wax un sameyn karo Beeb.
way aad baa umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu Cabdiraxiin Kismaayo isagoo jooga magaalada Muqdisho. barnaamijka martiyb waa inta aynu dhegeystayaal mar kale dib u kulmi doono oo mascado idila sidaayo nabadgel.
intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha iyo mascade aad ayuu mahadsan yahay. markana kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kunjeer qosol maalintaada iyo codkii Cabdicasiis Iskalaji. We'll be right back.
kasi cabdi aziz kalaaji ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeena galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.